Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Ето ги моите гости днес, вече в студиото. Георги Лозанов, знаете добре, медиен експерт, философ. Здравей, Георги. Благодаря. Иван Иванов също е тук.
Кирилов Иванов.
Да, това е много важно. Той винаги уточнява, че е Кирилов. Психологът Иван Иванов, екс-депутат, пак да кажа, беше заместник-председател на Народното събрание, в онова Народно събрание,
това
в което...
Това ми се е случвало,
от гражданската квота на...
Реформаторския блок.
Малко вече неудобно да изговаряме тая, тази дума, да. Добре, ами за какво съм ви поканила днес?
То всичко, което гледа в историята, вече звучи много поносимо.
Много поносимо.
Когато ти се случва актуално на живо, тогава е...
Още понаболява, според мен.
С коронавируса.
Според мен още понаболява, така че ще заобикаляме това име. Но не знам сега, може би вече на хората им омръзна да се връщаме към... преживяното по време на кризата с коронавируса, но на мен се ми се струва, че няма да е лошо, ако още малко така се опитаме да го осмислим, да го пообговорим, да видим какво ни се случи през това време, какво не ни се случи, какво преживяхме, с това преживяване къде отиде, нещо промени ли ни. През цялото време говорихме, а и сега си казваме, нали, света вече никога няма да бъде същия. Честно казано, аз много от тези случаи се дивях, опитвайки си да си представя как пък няма да бъде същия, съвсем същия този свят. Промени ли се наистина или това само изглеждаше така, че ще се променят нещата, а пък ето отново сме си в старата нормалност, малко я наричаме нова, ама така.
Към кого ти задаваш всички тези въпроси?
Към себе си, дали към вас.
Да, ако са риторически, да те оставим да продължиш.
Заповядай. Така. Наистина, има ли смисъл според вас така повече да се вглеждаме в това време?
По отношение или... на това, дали света ще стане променен и нов, аз много пъти, затова се включвам така бързо, много пъти имах повод да заявя, може би моето собствено такова усещане, че нищо няма да се промени и нищо не бива да се промени. Коронавируса е грешка в системата, случайност, досада, нелепост, 3 месеца, 5 месеца, историческа ваканция, антракт, спряли се машините за малко и смисъл е той да бъде чисто медицински, да изчезнат последствията и оттам така живота да продължи такъв какъвто е. Защото ако ще го променим, от което има голяма нужда, не трябва да е заради вирус. Трябва да е заради някакви други ценности, консенсуси, идеи. Разбира, всички имат нужда, усещане, че има нужда от сериозна промяна в една или друга посока. Но ако тази промяна стане на базата на вируса, това значи, че вируса ще е превърнат в нова идеология и тази идеология ще е мрачна, тоталитарна и репресивна. Така че ако дойде промяна на света заради това, че е имало коронавирус, това в никакъв случай няма да е оптимистично или поучително или помагащо някакси на развитието,
да, на развитието на
нещата.
На цивилизацията.
Затова
ни да кажем.
Час по-скоро да свършва този коронавирус, така казвам, час по-скоро да го забравим, час по-скоро да престанем да говорим за него, защото той до голяма степен беше продукт на медийно говорене, на хората им се случи през медийното говорене. За нещастие не само, разбира се, той имаше своят живот извън медиите, но за повечето хора това беше един безкраен информационен медиен поток. И аз сега виждам, че ние много трудно ще излезем. Ето и в нашото предаване. Още хората не могат да почнат да говорят за друго. Ако ние сега с теб започнем да си говорим за пролетта, за това, че тая пролет нещо лошо върви и така, това всички ще се дълбоко в себе си ще се чудат. Тия хора, които не говорят за коронавируса, ами с тая пролет се занимават.
Да. Така или иначе, ние преживяхме нещо съвсем различно. Сега, ако кажа екстремно, не знам дали ще е силно, но може би няма да е силно. Ти казваш, това е грешка на системата. На коя система? Коронавируса е грешка на системата, така се изрази.
Да, искам да кажа, че не е проект за нова система. Във всяко отношение може.
Система не, на обществено...
Може да кажа за допълнение, че не е целенасочено усилие на хората, а някакси е...
Това имаш предвид, да.
Факт на взаимоотношенията между човека и природата. Сега, аз съм съгласен до някъде с това, че чисто политически или управленски, когато търсиш консенсус на територията на страха и на това, че хората реагират, както ние казваме, психолозите защитно, т.е. те се страхуват, регресират, то тогава е много лесно ти да направиш хората зависими и да вземеш ни решения, които гранжат, може би, с тоталитаризма. Но от друга страна, аз мисля, че все пак се случи нещо екстремно по отношение на, как да кажа, на обществото последните години. Ако се вгледаме чисто исторически назад, се случвали няколко пъти, поне миналия век, такива пандемии. Хората са губили повече, да го наречем, жива сила. Тук сякаш не е така, но всеки един такъв факт на подобна пандемия, на подобна игра на природата с човешкото развитие, трябва винаги да се разглежда в контекст. Това е ситуацията. Аз мисля, че тук уникалното е това, че този коронавирус преди години се появяват, преди няколко години се появяват подобни, те не са даже и пандемии, но други такива вируси, свински грип, птичи грип и така нататък. Въпросът е защо тогава хората не реагираха така, както реагираха сега. И тук отговорите могат да бъдат търсени в най-различна посока. Моето така напримависто обяснение е, че културата на достъпа, лесен достъп до информация, лесен достъп, ако щеш, до физически така пространства, които са свързани с удоволствие, цялото това усещане за наслада, за атаракция, пазарната, покупателната способност, цялата тази култура на достъпа и на потреблението малко разглези хората и те свикнаха да много лесно да смятат, че живота им е в техни ръце и могат да градат собственото си щастие на базата на някакви по-либерални основания на свободата, на пазарната икономика модели. Сякаш природата им показа, им посочи с пръст и им размаха по-скоро пръст, че как да кажа, благоденствието не е толкова безгрижна и безбрежна работа и че ние трябва да полагаме усилия да вървим напред. Така че моя прочит на цялата ситуация е, че появата на точно тази заплаха в този момент, свързан с това, че хората са свръхинформирани и имат лесен достъп до много
тоест,
неща.
Значи, направо възприехме заплахата, много, имаш предвид.
Точно така, много интрузивно ги вкара в ситуация на регрес, където страха, опасността всъщност започна да доминира над усещането за благополучие. И всичко това чисто психологическо, което ние разглеждаме, как реагира хората, те реагираха с стрес, една част от тях с паника, но като цяло, от гледна точка на групите, групите регресираха. Какво се случва, когато групи от хора регресират? Те започват да се държат доста защитно, затварят се, малко детински, вдетеняват се и просто видяхме тази ситуация, че не е очаквана, все пак вируса е една... тя е невидима заплаха, до някъде не изненада, но все пак ние имахме време да се подготвим. И за мен тук въпросът е какви уроци може да се извадим от цялата тая ситуация.
Да, със сигурност това е въпрос. Сама аз мисля още малко да останем при ситуацията да си обясним какво точно се случи, а след това вървим към уроците. Може да разглеждаме на различни нива, нали, на така личностно, емоционално, психологическо, гражданско, обществено,
на управленско,
така, медицинско и така нататък.
На едно политическо ниво, малко в продължение, може би не съвсем на това, което беше казано. Допреди коронавируса имаше бежанци, имаше финансова криза, имаше глобално затопляне, имаше общо вдигане на нивото на тревожност в обществото.
Okay.
За това, че нещо живота върви лошо и че този хубав върха на цивилизацията, християнски свят, всеки момент ще му се случи някакво бедствено нещо. И коронавируса, според мен, беше добре дошъл, за да може всички тия страхове да се излеят и конкретизират в нещо, а не да бъдат като един такъв облак, който витае една тревожността над Европа и над Америка. И заради това върху него беше стоварена много по-голяма енергия на страха, на очакването за голяма неприятност, да преживяването по този травматичен начин. Така че и той не случайно се нареди в същата поредица, точно тази поредица, която те кара да се чувстваш гузен заради това, че живееш в благоденстващ либерален свят. Някой успя да превърне най-голямото ни постижение, либералната демокрация и благоденствието, във вина и заплаха. Това беше абсолютно парадоксално, смайващо и адски нахално.
Да, това е
защото,
така.
Защото откъде на къде? Откъде на къде? Като това е резултат на огромни усилия, на ценност на
натрупване.
Натрупване. А това е най-хубавото нещо. Сега изведнъж се оказа, че трябва това да бъде изкупувано.
И да си плащаме за него.
Да си плаща. Това започна отпреди това, чрез определени, айде да ги речем консервативни, макар че консерватизъм е много хубава дума, за да с нея да описваме тия тенденции, да това хората да бъдат плашени с определени проблеми заради начинът, по който живеят и мислят света в тези либерални категории на християнската цивилизация. Аз твърда, че либералната демокрация е най-пределната реализация на християнската идея. Всичко това се случи по най-добрия начин и въпреки това някакси от позицията на християнски консерватизъм, това беше принято във вина и се каза, ето сега като сте живели така, ето сега коронавируса, да ви дойде къла. А пък в България да кажа тук нещо, защо аз мисля, че в България ние да чукам на дърво, за сега добре се справяме. Защото има една много силна, задържала се тенденция на соцносталгия. А тая носталгия е носталгия по командно общество. Полеко военизиран даже тип управление на колективното съществуване. И когато си дойдохме на думата, така да се каже, един генерал застана в центъра, почна да ни плаши, само че той е път не с империализма, а с коронавируса. И в името на това да дисциплинира обществото, това общество се дисциплинира по един доста благоразумен начин, което може би в този случай да свърши известна хигиенна работа. Но показа едни наслоения в колективното подсъзнание, да го нарека, да знам къде са.
Склонност да го наричат архетип.
Архетип, да, склонност да се върнеш към архетипа на командното общество без никакъв проблем.
Ами, тук има и друго нещо. Една умора, значи, вие казахте тревожност някаква, която витаеше в България, в целия свят и отново ще витае със сигурност. Една умора от това, че живееш тая тревожност и нямаш инструмента да промениш нещата, че да успокоиш себе си, защото света е много разбъркан, нали така? Тая тревожност, тя не е безпочвена.
Ама в това отношение даже коронавирус
и сега, изведнъж се появява нещо, което ти казва спокойно, от теб не се иска нищо, почивай, стой си вкъщи, влез в себе си, чети книги, гледай филми. А това беше наистина една ваканция. Ами нямаше наистина нещо спасително в цялата тази ситуация? Значи, със сигурност не либералното общество е довело коронавируса, както имаше такива внушения, срещу което нали ти така възразяваш, но факт е, че това, че се спряхме, че се умълчахме, че се прибрахме малко повече в себе си, че бяхме предизвикани повече да мислим, да размишляваме, някак си... Ни подреди, ни припомни ценностите как са подредени. Ми ситуацията ни подреди.
Си припомним ценностите.
Факт е обаче, случи се. Не се ли случи? Не си съгласен.
Ми не. Никак не виждам защо ще сме се припомнили ценностите. Какво ценно се случи във всичкото това, освен че казахме, че сме...
Гого, видяхме смъртта. Видяхме много по-близко.
Добре, да,
на този фон някакси...
Какъв е резултата? Културния ли, политически, нещо се случи ли?
Ето това е въпроса. Какъв ще е резултата?
Добре, айде, ако има някакъв резултат,
според мен
хората се изнервиха и отидаха в леко психиатрични отклонения.
Това със сигурност последва и никак не е
ако
добре.
Ако това ти се струва добър резултат...
Сега, прочета на тази ситуация...
Видяхме, че можем да живеем и с много по-малки... и че живеем в голямо излишество.
Ама кой е казал, че пък аскезата е добрия модел на живот? Защо? Кво да отидем стълбници?
Не
защо
знам,
трябва
да
се отказвам от лайфстайла си, от живота си, който сме водили? Защо? Какво? Даже според мен българското общество общо взето живее като едно демократично общество бедно. Белкин живеем по-добре.
Защото сякаш придавахме
лукс,
много
с
по-голяма
пари.
Ценност на някакви външни неща, на предмети, отколкото на така на същностите.
Ами вижте какво, извинявай, само последно казвам. Съвременният консумативен свят в това му е културната сила, така го така, върху цялата предметна среда, върху начина на живот, натварва много ценности и много значения. Дизайна на една дреха, начинът по който се държиш, стилистиката на поведението, контракултурни движения след младите или каквото, всичко това, което наричаме всекидневие, което е свързано с консумативния свят, е един голям културен текст. Книга е. И няма никакъв смисъл това да бъде санкционирано и тая книга да бъде затворена.
Санкционирано в никакъв случай.
И да кажеш, стойте вкъщи, живейте с репички и с спомени.
Помниш ли, че бяхме забравили, че има възрастни хора, че има хора, които са в изолация, че има хора, които бедстват. Сега някакси тая ситуация ни принуди, за съжаление, принуди да се сетим, че това нещо се случва. И виж колко се разбудиха, колко хора някакси си дадоха сметка за тая реалност.
Защо? Къде са тия хора, които ти дадоха сметка? По телевизията ли?
Не, това са хората, които ходиха, помагаха на възрастни хора, един куп неправителствени организации, които се мобилизираха.
Тези неправителствени организации преди имаха своята практика и преди имаше много хора, които помагаха на възрастни.
Много хора почнаха да правят дарения. Чакай сега, че Иван е в студиото също. Извинявай, Иван, не заповядай.
Да, защото сега, ако обидем за даренията, ще трябва да кажем кои са ги направили.
Ще кажем и за... Да, защото са ги направили най-различни хора. Нали?
Най-различни, добре.
Да.
Ами, може да се говори за много неща. Може да се говори за поколенчески как реагираха хората, за различни...
Не, ти виждаш и смисъл в това, което хора преживяхме. Бяхме принудени да влезем в лоша ситуация.
Да, разбира се, че има смисъл. Във всяко нещо има смисъл. Не случайно аз даже почнах да пускам една рубрика, нали, да, как да кажа, че понякога ситуацията не дава възможност да научим уроци, които иначе не можем да научим. Въпросът е дали искаме да ги видим, защото мене, ако ме питаш, как да кажа, от медицинска гледна точка, след коронавируса не се разболяха толкова белите дробове на хората, колкото техните сърца и умове.
Да.
Аз това виждам. Нали? Оказва се, че заплахата върху белите дробове, нали, определена група от хора, разбира се, и то затова дебата е всъщност те са починали от коронавируса или с коронавируса, които са имали някакви хронични заболявания, но всъщност въпросът е как ние като общество и не само, и отделните типове хора, как реагират на цялата тая ситуация. Мисля, че това е важният въпрос. Аз съм съгласен, че в ситуация на опасност, на заплаха, групите регресират. Пак казвам, те се връщат до първичните състояния и в този смисъл много добре се видя, че тази носталгия по командно-административното управление, по това пагона да налага ред и дисциплина вместо бялата престилка, т.е. авторитета се оказа на пагона, че е по-голям отколкото бялата престилка на лекаря. Има нещо в нашия колективен начин на отношение, който...
А защо мислите, че се оказа така, че пагона ни управляваше, а не бялата престилка?
В момента, в който един човек
той беше облечен
беше
в... Да, той си сложи пагоните.
Пагон, точно така, удари по масата.
Но той говореше лекарски неща.
София беше като след атомна бомбардировка и това се видя от всякъде. Така че това е едното. Сега, иначе, как реагират хората различно? Това, че се стесни физическото пространство и че хората се ограничиха, също е интересен феномен. Стесняването на физическото пространство може да създаде редица и проблеми, и възможности. От една страна, хора, които заради работата, печелене на пари, ангажименти, не можеха да се видят. Те се видяха. Някъде това пък засили, казват правозащитниците, домашното насилие, но така или иначе стесняването на физическото пространство, което иначе една либерална демокрация, сякаш през виртуалното, през пътуването създава една необятна среда, сякаш в един момент всички си казаха, абе, това всичкото има край, има граница. Въпросът е, когато се сложат границите, когато ни се стесни физическото пространство, доколко ние развиваме нашето ментално, а в случая и дигитално. Така че, затова казвам, че това са редица предизвикателства, които според мен ще доведат до нова ситуация. Нова ситуация, не бих искал да кажа, както примерно кулите близнаци, когато се сринаха, и по отношение на сигурността, пътуването се промени нещата. Аз смятам, че тук ще се промени.
Какво,
доколко
какво?
Това ще бъде управлявана
какво,
ситуация?
Какво мислиш ще се промени?
Ами,
ако може по-конкретно да го.
Ами, то ясно се видя. Ясно се видя, че в такава ситуация. Първо, малко по-авторитарните и нарцистични управленци вземат връх. И това е една много удобна...
Но да
удобна...
кажем, че тази ситуация, да стискаме палци, ще оставим за
нас. Но тук се видя много ясно. Плюс това, забелязахте ли последните седмици, изведнъж започнаха да се откриват, първи сме в Европа, какво беше тук е неандерталеца и кроманьонеца са били първи заживели в Европа и
французи го откриха май, нали?
Както каза,
не бяха българи.
Съпругата ми не се изненадвам от това, нали? Те продължават да живеят тук. Сега откриха някакво пристанище, където римляни и така нататък. Тоест, има едно връщане малко към тези патриотарско-националистични тенденции, в които държавата, авторитарното, националното стават водещи и то може би е не случайно. Веднага се затвориха границите на Европа, когато стана ясно, че има такива проблеми. Разбира се, имаш различни съобщения за солидарност, така нататък, но всяка държава се справяше поединично. Така че всичко това, как да се върне солидарността, дали ще се върне, по какъв начин, ако щете начина, по който се вземат решения, ако щете начина, по който учениците и студентите ще се обучават. Според мен това са все такива важни въпроси, които ще стоят пред дневния ред на и на България, на Европа, тук и сега.
Добре, сега са новините. Вълго, съжалявам, след което ти ще имаш възможността пак да се включиш.
След това може от тези новини да кажат нещо пък наистина ново, което да ни обърне изцяло.
За коронавируса.
Да.
Докато слушахте новините и рекламите, ние продължихме в коридора да спорим с моите гости, Георги Лозанов и Иван Иванов. Психолога Георги Глупости Иван Кирилов Иванов, нали така? Да. И философа и медиен експерт Георги Лозанов.
Георгиев съм с третото ми име. Аз се бода с иначе Георги Лозанов, но също ти казвам
Георги
Лозанов,
го
Георгиев.
Ако го правите нарочно,
получавате. Ще казвам вече трите имена по време на криза.
Защо толкова настоявате на трите имена? Кирилов, вас питам.
Цялостна личност. Разбира се, Иван Иванов е дълга история. Трябва да разказвам и за детството, и за ученическите си години, и за травмата от това да бъдем четирима Иван Ивановци в класа. Но както казваше моя познат Прошко Прошков, нали, той казва, господин Иванов, вие даже да направите нещо в така управленски план, ще кажат Иван Иванов, откраднал на ни пари, никой не знае, че става въпрос за вас. Ама аз ако направя, нали, Прошко Прошков, защото той каза моето име като
макар
твоето.
Макар и на квадрат.
Да, макар и на квадрат. Вика, ще знае, че съм аз. Така че има си и своите положителни черти, но Иван Ивановци много.
Ами, освен това да кажем, така имената правят нещата. И цялата тази работа с коронавируса, няма никакво съмнение, че имаше физическа заплаха и физически проблем, болест, и която се разпространява бързо епидемично и която в определени случаи дава трагични резултати и последствия. И затова мерките бяха абсолютно необходими. Много добре, че нашата държава, както всичките, впрочем, но и нашата, предприе тези мерки. Това е обаче половината от въпроса. Другата половина е как обясняваме всичко това, какво се е случило, какви са неговите уроци, от тук нататък какво, така да се каже, то казва на обществото и се изисква обществото да направи. Това, което аз виждам, е, че всичкото това се използва за една доста така наедро реставрация социалистическа. Ще вървим към реставрация социалистическа, дори само с това. Ами, научихме се да живеем по-скромно. Скромното живеене беше ценност на социализма. По-скромно всички, ако може еднакво, никой да няма повече, равенство, разбира се, това беше лъжа, но идеологизирана лъжа, която всички в панелните блокове, какво ви трябва повече? В крайна сметка, една спална, легнаш да спиваш и така. И на сутрин отиваш на работа, всички на работа, тъпкани в автобусите и прочее. То е един този живот, скромния, сме го живяли и това съвсем, че живееш един лош, скромен живот, съвсем не е проява на духовна ценност.
Да.
Това е съвсем различно нещо. Освен това, ето тук се намеса аз малко в територията на психолога, след това да...
Той ще влезе след това в твоята.
Да, да кажа нещо. По време на тази толкова, така да се каже, потикваща към самовглъбяване и откриване вътре в човека много важни ценностни измерения, които той преди не е знал, че носи.
Отвътре ракията е салатата.
Да, изведнъж. Като гледах вицовете, понеже аз писах нещо за вицовете, ама за вицовете като вицовете, проява...
Изрично ми се иска да си говорим. Проява, да.
Сега ще кажа един от любимите ти вицове във връзка с какво. Оказва се, че вицовете, които показват травмите, къде, кое искаш така да се каже, да, от кое да се освободиш от напрежението, на кое да се освободиш през вица, се оказва, че най-травматично от цялата ситуация е било това, че хората са трябвали да живеят в собствената си семейна среда затворена. Всичките, айде не всичките, но голяма част от вицовете бяха. Не бяха политически вицове,
да.
Не бяха за нищо друго, не бяха екологически вицове. Бяха вицовете за ужаса за това, че трябва с жена.
Не може ли да мигаш
по
тихо би кретен, да, примерно.
Да, сега да, факт е...
Чакай сега, какво, какво?
И то, искам да кажа...
Може би иска
искам да, да кажа, че вътре не. Е, тя Пролет го каза, но не е хубаво и те хората едва ли са се засмяли.
Какво?
Защото това е за третата седмица, нали, съпругата казва на мъжа си, не можеш да мигаш по-тихо, бе, изрод. Да, защото това показва общото състояние. Оказва се, например, че това частно пространство, в което карантината ни затвори, се оказва изключително травматично за голяма част от българското общество. Съвсем не е някакво дума, не е, съвсем не е някаква идилична сфера, която иначе живота ти отнемал. И ти сега щастливо можеш да намериш неговите ценности, традиционни и така. Напротив, там е кълбо от насилие и нерви, в които сега хиперболизирано, даже през това, че си затворен 2 месеца без да можеш да излизаш, това е станало особена
травма. Сега чакам тук подкрепа от психолога, който малко дига рамене, и аз мисля, че да, сигурно минахме през и такива кризи, от това, че живеехме натясно в упор един спрямо друг.
Разбрахме, че не се харесваме толкова много, колкото сме мислили и не сме забелязвали колко не се харесваме, когато сме се разминавали във всекидневието си много по-малко.
Ама може би пък минахме през такава, през такива кризи и ги надживяхме и се научихме да живеем, да се виждаме повече и да се свързваме по-добре.
Всеки трети мъж бие жена си, както от статистиката. И въобще ние гледаме на дума и на тия традиционни ценности като задължително, какво да кажа, носещи нещо възвишено. А съвсем не е сигурно, че е така. И в този смисъл... Да,
ти говориш за дефекти обаче, които биват усилени от тая, бяха усилени от тая ситуация. Не сме си ги носили тези дефекти, те си с нас.
Точно така. И аз говоря, че това ги проявява и ги задълбочава, а не е някакъв ценностен изход от собствената ни... от предишния ни живот.
Моля психолога тук да се намеси, господин Кирилов.
Аз не мога да генерализирам толкова и да кажа категорично, нали, тази криза и това връщане към такива семейно-фамилни отношения изключително много вкризили ситуацията на семейството. В смисъл, разбира се, някъде където имало пукнатини в отношенията, са станали бездни, но може би е за добро, нали, защото то при българина малко ситуацията е, нали, какво беше? Умиране има, раздела няма.
А може да са били излекувани?
Да, но също така аз виждам много мои познати и пациенти, с които работя, и клиенти, които просто тази ситуация изведнъж ми отворила очите за други качества на партньора, които тогава през работа, служебни задължения и така нататък не са виждали.
Плюс, се видяхме, нали?
Да, плюс създали възможност малко родители и деца, нали, да скъсят дистанцията си, защото примерно има сектори, в които тази ситуация доста интензифицира промяната, например в образованието, училищното и университетското. Аз като университетски преподавател виждам колко изведнъж технологиите напреднаха, различни платформи, дистанционно, смесена форма на обучение и така нататък, но Например, нали, много родители се ангажираха с това да помогнат на децата си, те по-бързо да влязат в така нареченото онлайн образование. Сега отделен е въпросът чисто генерално дали е за добро. Според мен там, например, се получи много голяма пропаст между едни, които много дръпнаха, и по-голяма част от хората, от децата, да, от студентите, които пък много изостанаха, и никога за една общност не е добре, когато дистанцията между най-успелите и неуспелите е много голяма. И моята прогноза всъщност е, че между другото в психологията има една аксиома, че никога една група не може да надскочи капацитета на лидера си и никога не може да се развие и да стигне по-далеч от най-слабия си член. В този смисъл аксиома в психологията е тази дистанция между лидера и аутсайдера да е възможно най-малка. Към това се стремят между другото северните общества, които са известни със своята социална солидарност, и може би затова и техният начин на реагиране на кризата беше такъв. Той беше по-общностен, по-либерален и така нататък. Та, според мен в образованието, в здравеопазването, тази криза в България специално дистанциите започват да стават по-големи, което е притеснително от гледна точка на тази общност на идентичност и кохезия. Дали ние като общност ще вървим напред заедно, по-консолидирани излизаме или не. Моето усещане е, че не излизаме по-консолидирани. Страха, може би на пръв поглед, дава усещане, че понеже всички се страхуваме и се пазим, mm-hmm, и се прикриваме, всъщност ставаме по-еднакви. Но това, което се вижда в крайна сметка е, че едни ще се справят значително по-добре, т.е. виждат кризата някаква възможност и приемат ситуацията, че трябва да се променят, и не други, които се надяват, че старото положение ще се върне, което просто няма как да е. Така че много е различно. Има семейства, има общности, има професионални гилдии, които може би ще се модернизират, ще се адаптират към новите условия. Има такива, които още взето ще регресират. Виждаме в последно време, предвид този регрес на групите, как управлението се опитва точно да се възкачи на тази вълна, свързана с тази колективистично ретроградно така тоталитарна култура, и виждаме сега, отива се към създаване на национални бензиностанции, към всякакви такива колективистични форми, които един вид да удовлетворят очакването на хората, но всъщност чисто пазарно или така демократично те няма да доведат до нищо добро. Всъщност в една така ситуация на криза е важно да се види дали управлението, лидерството всъщност използва ситуацията, за да направи хората по-зависими, или казвайки им, има опасност, дисциплинирайте се, то им дава по-голяма индивидуална свобода и групова, те да могат да носят някаква отговорност. И това, което се видя в България, е, че през това, че генерали, може взето трима, се изказваха по ситуацията, основно хората слушаха едни генерали и някакси се налагаха правила, основани на опасения, които не създаваха възможност хората да могат да носят собствена отговорност, да, за разлика от други общества. Виждаме сега, примерно, немците, испанците започват, те искат да стъпят върху предприемаческия дух на хората. Страшно много се грижат чисто икономически, социално, затова тези хора да дръпнат, защото те са в основата на общността, докато при нас нали, едно, как да кажа, нелепо решение за ДДС само на ресторантьори, с което един вид казваме, ние помагаме на този бизнес, но всъщност изваждаме очите на много
други. Също време премиера каза, знам, че е грешно решение, ама все пак ще го проведем.
Насърчаваме тази нездрава конкуренция между различните сектори. И от друга страна вървим към нали, такива държавни бензиностанции, което просто е носталгия към старото и не води до развитие.
Дали така да не формулираме въпроса в момента, след тая криза, на къде тръгват нещата? Към някакъв прогрес напред, към развитие, към някаква перспектива, или напротив към регрес? Тоест, как тя ще бъде използвана? Чисто управленски, политически и граждански.
Да, според мен ще се получи нещо, един коктейл, от закъснял социализъм плюс малко псевдохристиянски консервативни ценности и битово и политическо примирение. Ами, то навсякъде е сега след коронавируса така. В момента трябва да стоиме и да изминеме през този труден икономически период и да не искаме много от живота и от...
А може ли да бъде иначе?
Можеше да бъде иначе, ако не беше цялата тази тенденция, която има за цел, така да се каже, да отмени либералната демокрация, и това беше последната тук капка, върху която
тази тенденция си беше преди вируса, а вируса...
Тази тенденция започна дойде, от новия век, от 2001 година, от ударите върху двете кули в Америка. Тя започна да върви твърдо и аз даже не мога да си проста това, че не се сетих кой ще е следващия ход. Не ми хруна, че може да дойде от природата. Все мислих, че са някакви идеологии, които ще се опитват да са консервативни, да се втвърдяват тоталитарно и на базата на тях вече да се сложи край на либералната демокрация, да си отдъхнат тия, които отдавна и мислят злото. Но това, че ще дойде през природата и че един вирус ще бъде използван като нова идеология срещу либералната демокрация, това не ми по никакъв начин дойде в главата. За което съжалявам, но като гледам и на никой друг не беше, защото не го бях видял преди това като заплах. Но аз искам само да съвсем конкретно да се върна към образованието, защото казват, че един от резултатите позитивните, какво ги наричащи, прогреса от прогреса, така че аз нямам много прогресистко отношение към историята, но айде така да кажем, е това, че най-после сме принудени да преподаваме дистанционно и да използваме тези технологии в образованието. Аз чета лекции в различни платформи. Това е пародия на лекция. Лекцията е живия контакт, лекцията не е предаване просто на информация. Това има много други източници, няма нужда през преподавателя по време на лекция. А лекцията е един начин, по който, така да се каже, се получава както по време на спектакъл,
на театър,
взаимодействие,
да.
Взаимодействие мисловно, потоците на съзнанието се преплитат, което става чрез физическото присъствие на всички заедно в едно и също място, в един и същи момент. Така че това, особено в сферата на хуманитаристиката, е изключително усъкътяване на образованието. И още вижте, технологиите с коронавируса по-скоро показва огромен провал на технологиите. Защото когато трябваше да се защитим от коронавируса, как се защитихме? С физическо раздалечаване. Няма никакви технологии. Крайна сметка спасението се оказа от това, от някакъв такъв отношение между хората, които са далеч пред технологични и не са свързани.
Да, ама технологиите компенсираха тая дистанция и създадоха илюзия за свързаност.
Да, има точно така. Не, това е верно, но винаги е компенсация. Винаги е жокер, с който заместваш.
Компенсация. Добре, ще спорите. Поглед, добре, обаче след рекламите. Така, Георги Лозанов, Иван Кирилов Иванов. Разговора продължава тук в студиото. Стори ми се, че Иван Иванов иска да репликира казаното от Георги Лозанов за това, че живото присъствие на харизматичните преподаватели в университета по никакъв начин не може да бъде заменено.
Да. Не съм се само нарекла аз харизматичен преподавател.
По-скоро аз от гледна точка
на... Ние така те нарекохме.
Аз от гледна точка на моето наблюдение, просто ни пуснахме едно изследване в началото, когато се почна да се въвежда дистанционното образование и всъщност се оказа, че страдат най-много действително така преподавателите с харизма, тия, които правят жив контакт, въздействат с цялостното си присъствие, атмосфера. Няма спор, че това е така. Въпросът е, че в много дисциплини учебни, всъщност това дистанционно обучение може да подкрепи целият образователен процес и ще бъде много лошо, ако след приключване сега на кризата и началото на следващата учебна година, изведнъж ние се върнем в старото положение. По-скоро аз виждам един смесен тип на преподаване и в училище, и в университетите, където нека харизматичният преподавател се застава и да се контактува, и да се говори, и да въздейства, но да се въвеждат все повече и технологиите от гледна точка на търсене на материали, решаване на задачи. Така че ето това е един пример за това, че кризата всъщност е възможност и ние трябва да търсим някаква промяна, някаква реформа, защото аз знам колко преди това имаше стратегии, планове, програми за въвеждане на електронно образование, както и електронна администрация. Появи се коронавируса и за два месеца стана така, че всички ученици в момента учат през компютъра, за добро или лошо.
Да. Аз сега искам пак да предизвикам Георги Лозанов. Всички говориха това, че кризата е възможност. Това клише вече се изтърка до... така, не знам до каква степен. Но, нали, клишетата всъщност съдържат истина. Затова се и клишират. Ти не мислиш ли, че и в тази криза имаше някаква възможност, т.е. нещо хубаво да се съдържа, защото сега чуваме само от теб, че объркало и без това...
Става въпрос за либералната, не.
Да. И без това объркания свят.
Друго хубаво, какво
то
може
хубаво,
да...
Няма.
Че освен това, каква друга демокрация, освен либерална?
Да.
Сега искат да направят някакъв такъв модел, може би в това отношение ще
бъде. Както кажа, виждаш ли ти? Демокрация.
Да. Не виждаш ли нищо хубаво в тази криза?
Командна демокрация. Ето, тя ще
нищо измисля, хубаво ли не видя в тази криза?
Командно управляема демокрация.
Да, може и санитарно управляема.
И да, аз за сега не виждам. Виждам бедност, която идва в сравнение с предишния живот. И виждам на всичкото отгоре ценност на идеализация на бедността. Като да, бедно, ама така, научихме се да живеем по друг начин и това ще ни възвиси. Това според мен е абсолютно сбъркана работа. И...
Дали не слагаш пък акцента малко преднамерено там, където всъщност не би следвало?
Аз тогава да отговоря с въпрос. Хубаво. Ето тук по отношение на образованието, наистина в някакви граници тия технологии си заслужава да бъдат включени. Според мен по-хубаво да бяхме ги включили без натиска на какъвто и да е вирус.
Така,
и според мен така и така ще да се случи, но айде да кажем
кога?
Това.
Към 2050-та?
Това специално за образованието много зависи от самите хора, които преподават, а това за все пак някакъв интелектуален подготвен част от обществото, така че би следвало да го направят. Да го направим. Но кое да е хубавото от кризата, да кажем?
Аз не казвам, че кое... е хубаво да живеем в бедност.
Не,
казвам,
да кажа,
казвам, че видяхме, че можем и без мола.
Вижте,
и че може да прекараш някакво време със себе си, в себе си, с по-качествени неща от тези, с които обикновено пълнахме всеки дневието.
Аз съм бил против моловете от самото им създаване. Смятах, че те са изключително какво да кажа, подценяващи нормалното живеене в градска среда, където познаваш магазинера, където познаваш шивача или каквото имаш, и което създава една друга атмосфера, която мога
да
изслужава.
Друго искам да кажа, Гого, че аз не говоря за това, че е хубаво да живеем по-бедно и с по-малко, а е хубаво да живеем с по-ценно, по-смислено и по-качествено, пък дори то да е и по-малко.
Така,
не знам, Иване, ти какво ще кажеш.
Обаче имайте предвид, че всяко нещо, което е постигнато с принуда, не е постижение. Не е постижение. Ето, понеже аз говоря за либерална демокрация, много важно е това да е твоя воля. Да си стигнал ти до него. Да си извървял пътя до него. Другото е...
Другото са обстоятелства.
Другото е да те правят нов, по-добър човек. Знаеме, това са революционни методи. И аз не случайно казвам, че за такъв вид идеология има опити да се използва коронавируса и пандемията.
Аз продължавам да мисля, че хората, когато изпитват болка, страдание, много често се умяват да пораснат по тази причина.
Единственото, което казват хубаво, е екологичното.
Да.
Да, може би действително ще се върнат пчелите, които бяха под заплаха. Не знам, това ще кажете еколозите. Но ако ние трябва, какво да кажа, да по този начин да пазим екологията, почвайки да се плаши от смъртта, това е цена, която просто човечеството няма никакъв причина и смисъл да плащат.
То в крайна сметка е така. Екологията винаги това е било мотива. Нали? Човечеството трябва да оцелее.
Именно като мотив, а не като дошло обстоятелство от една епидемия.
Разбрахте.
Според мен има промени след тази корона криза, да я нарека, които може би логиката на живота ги въвежда и трябва да ги въведе, и такива, които могат по изкуствен начин да бъдат така управляемо наложени. И аз, ако бях един управленец, който все пак иска да запази автономността на хората и усещането за смисъл, нали, бих се съобразил с тези, които логиката на живота налага. Например, хигиената.
Да.
Това е нещо, което според мен...
да не отменяме миенето на ръцете.
След коронавируса ще има промени, свързани с хигиената, които са равносилни на това да се къпиш всеки ден, примерно, и да използваш туалетна хартия. Нали, начинът, по който се дезинфекцираш, дистанцията, социалната, сигурността по отношение на такива големи публични събития. Там, примерно, логиката на живота, начинът, по който седиш на плажа, най-вероятно, защото ще оцениш какво е да седиш на 4 квадратни метра и да си, извинявам се, зараза, нали, дупе до дупе. Така че, това е едно нещо. Образованието също. Видя се ясно, че българина продължава да се харесва селото. В момента, в който се нали, обяви карантината, още взето София се опразни. Нали, и всеки къде намери къщи и паланки, вили, нали, включително и аз, нали, се оттегли семейно, за да може да се любува на природата и започна да преоткрива всъщност нещо, което иначе през социализма му беше, той тогава гражданин, беше зле урбанизиран селянин, общо взето, но, нали, имаше една такава към селото по-колективна непоносимост. Сега започва това да се открива. Това съответно ще доведе до това, че имоти, които са на село според мен, ще стават малко по-атрактивни, отколкото тези офис площи, защото следващото нещо, което логиката на живота налага, много IT компании, които изнесоха на home office така наречената работа от вкъщи своите служители, в момента са взели решение да не ги връщат или да ги връщат много малко. Тоест, те намаляват като цяло офис. Да, 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 аз имам конкретни наблюдения и данни за това.
Смисъл,
и устойчиво, трайно ще започне да например една компания, да която има 100 работни места, още взето след 3 месеца тя ще има 20 работни места и ще ходят само тия, които имат нужда да правят някакви екипни сбирки или пък примерно, които първи отидат и вземат, другите ще работят в къщи. Така че това ще намали най-вероятно цената и търсенето на тия имоти за сметка на селската. Тоест, логиката на живота налага определени тенденции, които най-вероятно трябва да бъдат подкрепени, а не да използваш тази ситуация на това, че хората са оплашени, искат малко по-силна ръка и държава, и пак ще дам този пример, да почнеш да правиш държавни молове, държавни бензиностанции, държавни не знам какво. Нали, и,
не казвай за държавни молове, все още това.
Може би, както и.
Това не се е случило, но виж, може
и вече
да
ще
се
има
случи.
И прием в университетите по държавна
много
поръчка.
Скъпи са цените в моловете и може това да бъде начин да бъдат балансирани. Една верига от държавни молове. Добра идея.
Така че ще има развитие и насам и насам. Въпросът е, според мен, логиката на живота.
Да.
Кои неща налага и как те трябва да бъдат така подкрепени и развити от гледна точка на управление.
Понеже нашия нестандартен радиоформат предполага след 2-3 минути да приключим, ако искате, вижте кое ви се вижда важно на края на този разговор.
На мен ми се вижда да важно кажете следното. Нищо чудно да е моите прогнози мрачни да са пресилени. И действително да има и много полезни неща от цялата тази криза. Най-полезното, разбира се, е тя да свърши и то да свърши по начин, по който да не остане заплахата и чувството, че не можеш да бъдеш достатъчно близък физически с хората, с които искаш да бъдеш, които искаш да седнеш на маса, с които искаш да и почетеш лекции и така нататък. Това са огромни привилегии, които имахме и които не знаехме, че са привилегии. И това разбрахме, че е привилегия. Самото общуване, непосредственото, което ако бъде отнета, качеството на живота се сменя катастрофално и нищо не може да компенсира, никакви самовлъбявания могат да компенсират тази липса в общуването. Но ако се окажа в някаква степен прав, какъвто риск според мен има, особено за държави, които носят в себе си идеализиран спомен за командния социализъм, тогава мисля, че предстои нова 68-ма година. Ще дойде едно поколение, на което ще му се наложи да се бори за гражданска свобода и права. И виж, това вече е оптимистично. Защото всяко поколение, което му се случи да се бори за свобода, това е най-големият университет, през който може да мине.
Ти така ли си разтревожен за демокрацията?
Аз съм по-скоро обнадежден. В смисъл, в тази ситуация тя е малко лакмус за това, кои са управленските рефлексии и съответно груповите рефлексии, общностните рефлексии, за да се види как е организирано едно общество. Така че аз също съм до някъде оптимист, че в тази ситуация на хората някакси една част от тях, по-прогресивните, ще се кажат повече няма накъде, нали? Ние трябва да почнем да вземем нещата в свои ръце. Но от друга страна смятам, че хората усетихме колко са тревожни и цялата тази модернизация, цивилизованост, всъщност е една много крехка и тънка, един крехък и тънък целофан, който видяхме пред угрозата от това всичко, което се постигнал много бързо да се срине, как всъщност страха обземва мислите и така сърцата на хората. И тази уязвимост, аз също мисля, че е шанс така хората да потърсят малко повече интереса си, правата си, да си кажат просто няма накъде по-назад. Така че аз също виждам някаква такава възможност. Разбира се, има другата тенденция, генералския пагон, военния бутуш, да стъпи малко по-здраво, но другата тенденция, за която преди малко говорихме с господин Лозанов, тя няма как да отсъства и тя ще бъде по някакъв начин естествен съпротивителен пояс.
Карахме малко постпандемичен оптимизъм.
И малко постпандемичен песимизъм най-вече в това лице. Много ви благодаря за разговора. При всички случаи за мен беше интересен. Надявам се и за слушателите. Георги Лозанов и Иван Иванов.